Петелката од специјалното јавно обвинителство Лиле Стефанова, чие име се споменува во денешната аудиоснимка објавена во италијанскиот весник Ла Верита за случајот рекет, вели дека ништо од тоа не е вистина и дека таа е спомната намерно за да биде дискредитирана. Во незиното сообщение таа наведува дека осомничените Јордан Камчев и Цветан Панделески се обидела да извршат влијание врз предистрагата, а дека во текот на постапката имало несогласување за специјалната јавна обвинителка Катица Јанева за водење на предметот Империја. Државниот јавен обвинител Любомир Јовески вели дека во тек е истражна постапка на случајот рекет и целосно се преземаат истражни действија за да се обезберат доказите за целосно истражување на случајот. Сите инволвирани ќе бидат неселективно сослушани или распитани, вклучувајќи ги и Јанева и Стефанова. Редоследот обвинителството заради доверливоста не го соопштува однапред, изјави Јовески. По објавувањето на снимките поврзани со случајот рекет на својата официјална Facebook страница се огласи премиерот Зоран Заев. Тој во кратката порака дава поддршка за истрагата за рекет да биде целно направена. Истрагата мора да ги открие сите детали, секој да одговара за своите постапки. Граѓаните да служија правда, напиша премиерот Заев на својот Facebook профил. ВМРО ДПМН е пак побара специјалната јавна обвинителка да биде во притвор, а јавното обвинителство да преземе итна акција. Генералниот секретар Игор Јанушев рече и дека јавната обвинителка Вилма Русковска, која го води случајот рекет, морала да одговара за пропустите во истрагата. А случајот да го преземе друг јавен обвинител. Тој побара оставка и од премиерот Зоран Заев и од целата влада. Албанскиот премиер Еди Рама изјави дека ќе биде штетно за регионот доколку Европската Унија започне пристапни преговори со Северна Македонија пред Албанија. Тој додаде дека тоа би било и неправда за Албанија. Би било многу штетно за регионот и во исто време неправедно. Македонија постигна напредок и заслужува да се повали, бидејќи тоа го заслужува, но прашањето е дали ни треба конфликт за да се процени она што го правиме, изјави Рама во интервју за Евронјуз, како предупредување до Европ. Унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. По објавувањето на снимките поврзани со аферата Тупатините велат дека треба да се изврши притисок врз обвинителството да го заврши случајот, а дека на политичарите не треба да им се молчи кога се работи за судството, за да се врати довербата во правната држава. Во спротивно, можни се нови протести. Анализа на Срдјан Стојанчов.
Мора да се засили јавниот притисок врз обвинителството и да се охрабрат чесните обвинители за да го приведат случајот рекет до крај.